Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed as-sadiqul vaadil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Allah azze ve celle ushbu sayyidul ayyam kunini barchamizga barakat qilgan bo'lsin. Duolarimizni ijobat qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. İslam'da farzand tarbiyası deb nomlanadigan darsimizni bugün 54-uncisi jinsiy tarbiya hamda xutba qilinayotgan qizga yoki ayolga qarash odoblari. Ota-onalar farzandlariga o'zlarini xonalariga, yotoqlariga kirishlikka izn so'rashni o'rgatishlari kerak. Bu haqida avvalgi darslarimizda aytganmiz, lekin o'rni kelganda takrorlab qo'yamiz. Bu haqida Alloh azza va jalla o'zining azali kalomida shunday marhamat qiladi. Astaidu billah. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم من آيات ثلاث عورات لكم أي مؤمنلر قل أستنجزدگی قل أستنجزدگی قل و چورلرینگز همده özlerinizin balagatga yetmegen balalarınız 3 vaqtda huzuringizga kirishi uchun sizlardan izn so'rasinlar. Qaysi vaqtlar ular? Bomdod namozidan ilgari, peshin vaqtida issiqdan kiyimlaringizni tashlagan paytingizda va xufton namozidan keyin. Mana shu 3 vaqtda ota-onaning yotoqxonasiga hatto balog'at yetmagan bo'lsa ham, endi kattalar o'z-o'zidan kirmaydi. Balog'at yetmagan yosh bolalar ham ruxsatsiz kirishi mumkin emas. Mana shu 3 vaqtda ota-onaning yotoqxonasiga. Bu 3 vaqt sizlarning avratlaringiz ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtlardir. Ular o'sha vaqtlardan so'ng izn so'ramay kirishlarida sizlarga ham ularga ham gunoh yo'qdir. Demak, shu vaqtdan boshqa paytda shunday kirib kelsa bo'laveradigan holat. Astaidu billah. Wa idza balagha al-atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama ista'zana alladhina min qablihim. Kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Qachon go'daklaringiz balog'atga yetsalar, bas ular ham xuddi ulardan ilgari, ya'ni balog'atga yetganlar kabi izn so'rasinlar. Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur. Alloh bilim va hikmat sohibi bo'lgan zotdir. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Yosh bola birodarlar oppoq varaqqa o'xshaydi. Unga hech narsa yozilmagan. Agar mana shu bolaga chiroyli tarbiya berilsa, u hali yoshi yetmasdan turib bilishi kerak bo'lmagan narsalar unga bildirilmasa, u hali yoshi yetmasdan turib ko'rishi kerak bo'lmagan narsalar ko'ziga ko'rsatilmasa, albatta qalbi pokiza, tabiati toza bo'lib ulg'ayadi. Bunda shubha yo'q. Shuning uchun ota-onalar o'zlarining yotoqxonalariga juda bir qattiq e'tibor qaratishlari kerak bo'ladi. Mana aytdik 3 ta vaqt. Bomdoddan avvalgi vaqt, kun isib ketgan paytda kirib kiyimini yengillatib yotadigan payt va xuftondan keyingi payt. Bu vaqtlarda ota-onani xonasiga ruxsatsiz kirib bo'lmaydi. Endi bu izn so'rashlik faqat yuzaki bir surat bo'lmasligi kerak, shakli bo'lib qolmasligi kerak. Taq-taq qilib shak kirib ketadigan bo'lsa bo'lmaydi. Kiraveraymi deb shab kirib kelsa bo'lmaydi. Bu haqiqiy ma'nodagi izn so'rash. Kiraver demagunicha turishlik kerak bo'ladi. Ya'ni ham yaxshirog'i eshikni qulflab qo'yishlik o'zi. Eshikni qulflab qo'yishlik. Farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan bu masalada mana islomiy odoblar izn so'rash birinchisi bo'ldi. Buni aytdik. Eshikni taqillatadi yotoqxonangizga kirishdan avval. Kiraveraymi deydi. Toki ha kiraver demagunicha kutib turadi. Yana ham afzalrog'i hozir aytdik, eshikni bekitib qo'yishlik. Ikkinchisi farzandlarga nazar odobi, qarash odobini ham ta'lim berishlik kerak bo'ladi. Albatta endi bu yerda ayollarga qarashlikda birinchi o'rinda tushunamiz. Ayollar erkak kishiga nisbatan mana mahram bo'ladi, nomahram bo'ladi. Mahramlar ham 3 turli bo'ladi. Ana shu o'ziga mahram bo'lgan ayollarni birinchisi o'zini ayoli, o'zini shariy xotini. Keyin onasi, qizlari opa singillari, ammalari, xolalari, yana aka ukasini, opa singillarini qizlari, o'zini jiyanlari. Mana shular nasab mahramlari deyiladi. Nasab mahramlar. Alloh taolo Qur'onni Niso surasida shunday marhamat qiladi. Astagfirullah billah. Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va akhawatukum va ammatukum va xolatukum va banatul axi va banatul uxti. Ya'ni musulmon kishi uylanishi mumkin bo'lmagan ayollarni Alloh taolo sanab berdi. Sizlar uchun onalaringiz, qizlaringiz, opa singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka ukaning qizlari, opa singillaringizning qizlari harom qilindi. Endi bir kishi ayoli o'tibdi, ikkinchiga ayol uylanishi mumkin. Yoki ayoli bo'lib turib, ikkinchi xotinga uylanishi mumkin. Keyingisi otaning xotini, o'gay ona. Astagfirullah. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Bugun mahramlar haqida gaplashamiz ko'proq. Otalaringiz uylangan xotinlarni nikohingizga olmang. Hozir aytganimizdek, xotini o'lib turib uylangan ayolmi yoki onasi tirik bo'lib turib boshqa ayolga uylanganmi, shu yigitning otasi masalan. Magar ilgari o'tgan bo'lsa, uylangan bo'lsangiz, Alloh avf etar. Endi yana o'g'ilni xotini, kelin. Astagfirullah. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf inna Alloha kana g'afurur rahima. Oyatni o'qiymiz. Yana o'z pushti kamaringizdan bo'lgan o'g'illaringizning ayollariga ham uylanishlik harom qilindi. Kelinga uylanib bo'lmaydi. O'g'il o'lib ketgandan keyin ham. Kelin bo'ldimi? Kelin bo'ldimi? Qaynota uchun bu kelin o'lgunicha mahram bo'ladi. Uylanishi mumkin emas. O'g'lini ayoliga uylanishi mumkin emas. Hamda opa singil almashtirishingiz, ya'ni birini taloq qilmasdan turib, ikkinchisini ustiga olishlik. Opa singilni jamlab bo'lmaydi. Ammo opasiga javob berib turib, turmush kelishmasa, singilingizga uylanishingiz mumkin. Bittasi qo'lingizda bo'ladi. Bir vaqtda o'zida opa singil sizni qo'lingizda bo'lishligi mumkin emas. Yana xotinining onasi, qaynonasi va ummahatu nisaikum, ayollaringizning onalari ham harom qilindi. Boyaga aytganimizdek, qaynona harom bo'ladi uylanishlikka. Keyingisi xotinining qizi. Ya'ni bir xotinga uylandi, boshqa eridan bo'lgan qizi bor. Siz uchun o'gay qiz. Xotinining qizi, boshqa eridan bo'lgan qizi. Astagfirullah. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Jinsiy aloqada bo'lgan xotinlaringizning tarbiyangizda bo'lgan qizlari, ya'ni boshqa birodan bo'lgan qizi. Agar xotinlaringiz bilan jinsiy aloqada bo'lmagan bo'lsangizlar, ularni taloq qilgandan keyin avval erlaridan tug'ilgan qizlariga uylansangiz, sizlar uchun gunoh yo'q. Bir ayolga uylandingiz, o'gay qizi bor. Agar shu ayol bilan jinsiy aloqa qilinsa, bu qiz mahramga aylanib qoladi. Mumkin emas keyin uylanishlik. Utti bo'yiga aytganimizdek, kelinga uylanishi mumkin bo'lmaganidek. Endi bu uylangan ayoliga yaqinlik qilmasdan turib taloqni bersa, uni qiziga uylanishi mumkin bo'ladi. Mahramlar 3 turli bo'ladi. Xotin, nasab mahramlari va qarindosh urug'chilik, quda andachilik mahramlari. Xotin, nasab mahrami va qarindosh urug'chilik mahramlari. Mana endi batafsil ko'rib chiqamiz bularni. Birinchisi xotin. Mahram bu shunday bir ayolki, unga qarashingizda gunoh yo'q. Ammo mana shu qarashlikni ham o'ziga yarasha odobi bor. Ayrim noto'g'ri tushunchali odamlarda mahramni har qanday qasay qarasa ham bo'laveradi degan fikr gapiradi bular. Bu noto'g'ri. Biz hozir aytib o'tdik, nasab mahramlari bu ona, qiz, opa singil, amma xolalar, aka uka va opa singillarning qizlari, jiyanlar. Endi mana shu biz aytib o'tgan hozirgi nasab mahramlarga faqatgina ularını xizmat kiyimida turganda qarashimiz mumkin ularga. Demak, nasa mahramlarga qarashlik mana shu kiyimlarda bo'lganda bo'ladi va unda ham o'zining yarasha odobi bor. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Nur surasida Astaydu billah Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum zalika azka lahum innalloha khabirum bima yasna'un. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mu'minlarga ayting, ko'zlarini tiysinlar va farjlarini saqlasinlar. Ana shunday qilish ular uchun eng pokiza yo'ldir. Albatta Alloh sizlar qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Ko'zni tiyishlik bir narsa, o'ziga mahram bo'lgan ayollarga qarashlik bir narsa. Ko'zni tiyish birodarlar nomahram ayollardan bo'ladi. Nomahram ayollarga qarab bo'lmaydi. Ammo o'ziga mahram bo'lgan ayollarga qarash mumkin. Endi o'ziga mahram bo'lgan ayollarga qarashlikdagi odob shuki, tikilib qaramaslik. Shubhani keltirib chiqaradigan holatda nazar qilmaslikka to'g'ri keladi. Ya'ni o'zingizni ayolingizga xohlaganda qarang. Ammo mahram bo'lgan, nasab mahramlari bo'lgan ayollarga o'zingizga xotiningizga tikilganda tikilib qarashingiz mumkin emas. Keyingisi nomahram ayolga nazar solishlik mutlaqo mumkin emas. Ammo to'satdan ko'z tushib qolsa, darrov olib qochiladi, bunga gunohkor bo'linmaydi. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Mu'minlarga ayting, ko'zlarini tiysin, farjlarini saqlasin. Bundan shuni tushunamiz. Qarang, Alloh taolo farjlarini saqlasin deyishdan avval ko'zlarini tiysin dedi oyatda. Ko'zlarini tiysin, farjlarini saqlasin. Demak, farjni saqlashlik, zinodan tiyilishlik avval ko'zni tiyishlik bilan bo'ladi. Kishi ko'zini tiysa, demak zinodan tiyiladi degani. Kishi ko'ziga erk bersa, zinoga ketib qolishiga yo'l ochiladi degani. Mana endi qarindoshchilik mahramlari, quda-andachilik mahramlari bular haqida nima deyilgan? Agar otani ayoli yosh bo'ladigan bo'lsa, shu otani yosh o'g'li bu ayol bilan, ya'ni bu o'gay onasi bilan bir xonada yolg'iz qolmasligi kerak. Endi shu o'g'ilni ayoli bilan bu o'g'ilni otasi, qaynota ham yolg'iz qolmasligi kerak. Lekin shariat bu birodarlar. Qaynota bilan yosh kelin bitta xonada yolg'iz qolishligi shariatimizda ruxsat berilmagan bunga. Kelinoyasi yolg'iz turgan bo'lsa, qaynukani kirishligi haqida payg'ambarimizdan so'rashdi. Uyda hech kim yo'q, kelin o'zi turibdi, qayin aka-aka qaynuka keldi. Hech kim yo'q boshqa. Na bolasi bor, na bir o'zi bilan birodiga talab kelgan. Al-humu deb so'rashdi payg'ambarimizdan. Kelinni oldiga kuyovni akasi yoki ukasi yolg'iz holda kirish haqida so'raganida Rasululloh al-humu maut deb javob bergan. O'lim deb javob bergan. Endi qarindosh mahramlar. Agar nasab mahramlari bo'lgan yigit va qiz, agar tabiatida buzuqlikka o'xshagan narsa bo'lsa, bular ham yolg'iz qolmasligi kerak. Chunki hozirgi kunda ma'lumotni juda ham ko'pligi, ma'lumotga yetishligini yo'llari juda ham oson bo'lib ketganligidan balog'at yetmagan yoshlar bilish kerak bo'lmagan ma'lumotni erta bilib olyapti. Shuning uchun mana shu narsaga rioya qilishlik kerak. Hatto qarindosh mahramlar bilan ham yolg'iz qolmaslikka harakat qilishlik kerak. Xilvatda toki bir noto'g'ri bir holatlar yuzaga kelmasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Hamzani qizi haqida so'rashdi. Ya'ni payg'ambarimizga Hamzani qiziga uylanmaysizmi deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu bitta onani emishgan edi. Amaksi yana emikdosh akasi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: Yahrumu minar radoati ma yahrumu minan nasabi. Nasab orqali nima harom bo'lsa, sut emishlik orqali ham harom bo'ladi. Ya'ni boyatdik, nasab sizga mahram bo'lgan odamlarga uylanishingiz harommidi? Endi sut emishlik orqali sizga singil opa bo'lib qolgan ham harom bo'ladi. Shuning uchun bola baholashlik masalasida aytishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, bola baholandi, sut emishlik muddati 2 yil. Shu 2 yil ichida baholagan onani emsa, sut chiqsa albatta endi, shu ayolni qizlariga bu baholangan bola mahram bo'ladi. Agar o'g'il bo'lsa, agar boqilgan qiz bo'lsa, o'g'il bolalarga mahram bo'ladi. Yoki eng kamida bir ayol bolani boqib oldi, emizmadi. Balog'at ketganda bu bola nomahram bo'ladi boqilgan enasiga. Shuning uchun singlisi bordir ehtimol sut emizadigan holatda. Xolasini borib emib qo'ysa, sut orqali ona bo'lganning opasi, bunga ham xola bo'lib qoladi. Ya'ni nasab orqali mahram bo'lgani kabi, bir onani emishlik sut sababli ham bir-biriga mahram bo'linadi. Darsimizning keyingi mavzusi xutba qilinayotgan qizga yoki ayolga qarash odobi. Uchrashuvga chiqqanda nima mumkin, nima mumkin emas qarashdan. Birinchidan, endi men xutba qilinuvchi yoki maxtuba deyman, siz uylanmoqchi bo'lgan qiz yoki ayol maxtuba deymiz. Maxtubaga qarashni odoblari. Uylanayotgan yigit, uylanayotgan inson maxtubaga albatta qarashligi kerak. Qaramasdan uylanib olishlik to'g'ri emas. Mug'irat ibn Shu'ba roziyallohu anhu, bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lgan. Anil Mug'irat ibn Shu'bata annahu xotoba imro'atan faqala nabiy sollallohu alayhi vasallam undur ilayha fa innahu ahra an yu'dama baynakuma. Mug'irat ibn Shu'ba bir ayolga xaridor bo'lganida Rasululloh unga qaragin dedi. Mana shunday qilishlik, qarashlik o'rtalarda bir ulfatlikni, unusni, mehrni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu narsa o'rtalardagi ulfatlikni, unusni, mehr yoki muhabbatni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Onamga yoqsa bo'ldi, a menga nima endi? Onam kelin qiladi-da. Enamga yoqsa bo'ldi-da. A dindor bo'lsa bo'ldi, avratini yopgan bo'lsa bo'ldi, namozxon bo'lsa bo'ldi. Bunaqa gap ketmaydi, birodarlar. Borasiz, ko'rasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobasiga nima dedi? Borib qara, borib ko'zing bilan ko'r dedi. Demak, shunday qilishlik eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Kelinni ko'rmasdan uylanib olib, keyin pushaymon bo'lganlarni albatta ko'rgan, eshitgan bo'lsalar kerak. Sen dindor bo'lsa bo'ldi deding, dindor. Namoz o'qisa bo'ldi deding, namoz o'qiydi. Endi yoqmay qoldi. Ikkinchidan, so'rab surishtirdingiz, to'g'ri keldi, dedingizga o'tirdi, nasl nasabi, fe'l atvori, uylanishlik niyati bo'lgandan keyingina ko'rishga azm qilishlik kerak. Bir ko'raychi avval, bo'lmasa unaqa gap ketmaydi. Sovchilar bo'ldi, keldi, bir-biriga to'g'ri keldi, hamma yo'g'i, endi bir-birini ko'rish qoldi. Uylanishlikka azm qilgandan keyingina maxtubaga qarash mumkin bo'ladi. Uchinchidan, agar ehtiyoj tug'ilsa, takror qarash mumkin. Yana bir marta uchrashib ko'rish mumkin. Chunki o'g'il bola ham xayoli bo'lishi mumkin. Birinchi marta uchrashuvga chiqqanda sir bosgan bo'lishi mumkin. Yaxshilab qarab o'zi uchun qaror qabul qila olmagan bo'lsa, vallohi ko'ra olmadim, hal qila olmayapman desa, yana bir marta uchrashlikka moni yo'q. Albatta endi ikkalasi hech qachon yolg'iz qolmaydi. Uchinchi odam bo'lishi kerak bo'ladi. Qiz bola o'zini mahrami bilan chiqishi kerak bo'ladi. To'rtinchidan, maxtuba bilan gaplashishlik mumkin, uni yuziga va kaftiga qarash mumkin, ammo qo'l berib ko'rishib bo'lmaydi. Gaplashishlik mumkin, yuziga qarash mumkin, ammo qo'l berib ko'rishilmaydi. Beshinchidan, xotib va maxtubani ikkalasi bir joyda yolg'iz qolmasligi kerak. Maxtubani bironta mahrami yonida turishligi kerak. Chunki shariatimiz bir nomahram erkak nomahram ayol bilan xilvatda qolishligini man qilgan. Shuning uchun mahram bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Imom Buxoriydan keltirilgan hadis, Ibn Abbos roziyallohu anhumodan aytadilar: "La yahluwanna rajulun bi imro'atin va la tusafiranna imro'atun illa wa ma'aha mahram." Bir erkak bir ayol bilan nomahramlar xilvatda yolg'iz qolmasin. Ayol kishi mahramisiz safar qilmasin. Endi haqiqatda qanaqa bo'lyapti? Rivojlangan mamlakatlarda, peshqadam bo'lgan musulmonlarning shaharlarida biz deydi turmush qurmoqchimiz. Umr bo'yi birga bo'lamiz. Shuning uchun bir-birimizni fe'l-atvorimizni, xarakterimizni yaxshilab tanib olishimiz kerak. Deydida unashtirilib qo'yilgandan keyin qo'l ushlashib bog'larda kezishadi, tog'larga chiqishadi va xilvatda yolg'iz qolib taommatul kubro sodir bo'lgandan keyin yigit qochib ketadi. Qiz tomondagilar uni qidiradi. Maxtubani qorni katta eshitib boshlaydi va o'rtada bordi keldi mushkulalar ko'payib ketadi. Ota ham pushaymon, ona ham pushaymon, hamma pushaymon. Men uylanaman bunga deyapman. Aka, yetalab yurgan bo'lsam uylanaman. Sen uylan avval bunga. Shar'iy nikohingga qabul qil, keyin yetalab yuraver. Ayrim, hatto o'zi musulmon deb atalgan yurtdagi odamlarda ham shu narsa, shu kasal bor ekan. Har xil yurtlarga tijorat bilan safar qiladigan birodarlarimiz aytib berishadi. 3 oy, 3 oy birga yuraverar ekan er-xotindaqa. Keyin bir-birimizga to'g'ri kelmadi deb turib, ajrashib ketishaverar ekan. Birodarlar, nima degani bu? Nima degani bu? G'arbga taqlid qilishlik emasmi? Nima deydi? Xarakterlarimiz bir-birimizga xohlagan ishini qilib, safarga chiqyapti, boqqa boryapti, toqqa boryapti, unaqa yo'q birodarlar islomda. Najosat bo'lgan narsani shunaqa chiroyli qog'ozga o'rab beradi. Men deydi, o'zimga umr yo'ldoshi to'layapman deydi. Men mol olmayapman-da, yoqmay qolsa shart sotib olib almashtirgani. Men keyin bu bilan yashashim kerak. Shuning uchun to'g'ri kelamizmi bir-birimizga, yo'qmi? To'g'rimi desa, qarab turib, ha, to'g'ri deysiz. Aqlga to'g'ri kelyapti haliga. Lekin birodarlar, shariatda hukmi turganda aql chekiga surib qo'yiladi. Aql chekiga surib qo'yiladi. Birodarlar, hayotni isloh bo'lishi Alloh taoloning buyruqlarini qoyim qilishlik orqali bo'ladi. Boyaga ajrashishlar insonni xijolatga qo'yadigan holatlar, uyatli holatlar nimaga sodir bo'ldi? Chunki Allohning hukmi qoyim qilinmadi. Insonning aqlini isloh bo'lish ham Allohning hukmini qoyim qilishlikka bog'liq. Sayahdihim va yuslihu balahum. Ularni jannat yo'liga hidoyat qilur va ularning aqllarini, ishlarini o'nglar. Qarang, Alloh hidoyat qiladi, endi aqlingiz yaxshi ishlaydi. Ha. Alloh hidoyat qilmasa aqli ishlamaydimi? Ishlaydi. Lekin fahsh munkar bo'lgan narsani ko'ra olmaydigan bo'ladi. Mana aytyapmiz-ku. Mumkin emas. Alloh hidoyat qilgan odam hech qachon xilvatda qolmaydi. Mana atf mushorakat ma'nosini bildiradi. Sheriklik. Aqlni sog'lom bo'lishligi, salohiyatli bo'lishligi birodarlar ulug' ne'mat va mana shu ne'mat Allohning hukmi bilan yashashga bog'liq. Allohning hukmi bilan yigit yashasangiz, Allohning hukmlarini qoyim qilsangiz aqli salohiyatli bo'ladi. Sayahdihim va yuslihu balahum. Ularni hidoyat qiladi va aqllarini isloh qiladi. Bu yoqdagilarda aqli yetmay turgan narsa aqli yetadigan bo'ladi. Bu yoqdagilar ko'rmayotgan narsani ko'radigan bo'lasiz. Bu yurishi yaxshi emas, oqibati shataq bo'ladi desa, nariga Allohning hukmidan uzoq bo'lgan buni tushunmaydi nimaligini. Allohning hukmida yurgan odam ko'radi. Bu xayoliy gap emas, birodarlar. Hayotda qanaqa bir pushaymon bo'lsa, inson tushib qolgan bo'lsa shu pushaymonga, mana shu pushaymonning orqasida bitta gunoh turadi. Allohning manhajidan chiqib ketishlik sabab bo'lgan bo'ladi. Johillik sabab bo'ladi. Johillik nima? Ilmsizlik, Allohni tanimaslik. Har bitta sodir etilgan jinoyat, har bitta qilingan xato, oilalarni buzilishi, sharmandalik, qizlarda aynib ketishi, ularda ortida albatta bitta gunoh turadi, birodarlar. Masalan, farzandlar nimaga aynib ketyapti? Farzandingiz aynib ketdi. Orqani bir aylantirib qarang-da, nima sababdan aynib ketdi? Sizdan bitta gunoh sodir bo'lgan. Yo harom luqma bilan boqqansiz bolani. Yo Allohni tanitmagansiz, yo tarbiya bermagansiz. Harom luqma berish gunoh, Allohni tanitmaslik gunoh, tarbiya qilmaslik gunoh. Bolangiz betarbiyami? Bolangiz kuydirgimi? O'zingiz sababsiz shunga. Ma'siyatlar orasida mana aytdik, johillik turadi. Johillik insonning eng katta dushmani. Inson johilligi tufayli, johilligi sababli Düşmanı hem onge kalamidigi yamalıydı özü gözü kıvaladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. İmam-ı Tabarani'den keltirgen hadis. An-nazratu sahmun min sihami iblis. Nazar, biz karaş hakkıda yapılış hep bizde nazar hakkıda bugün. Nazar salış, karaş, şeytanın oklardan bitti ok. Men terakaha min mahafati abdaltuhu imanen yecidu halavetahu fi kalbihi. Hadis Kudüsü. Allah Teala aytadı. Kim? Ana şu nazarını, karaşını, namahramıya bugün karaşını, menden korkup terk kısa, o insan gemin bir imanını veremem kalbine, o imanını halavatını topadı. Namahramıya közü şart, apkaçın da, sezes şu halavattı. Allah Teala yaptı, men üçün közünü tiyse, kalbine men iman halavatını cahilip koyamam. Çünkü damlalar közde tiyiş hakkında köp yapıradı. İtibar bergen bu şeyler gerek. Elbette bu muhim iş. Hükümalar aytadı. Adam balasını kakılıp getirdikten nazik ikide noktası var. Malı dünya ve ayollar. Dünyaya bugün hırs, ayollarga bugün hırs köp günahlarını sebebi bop çıkadı. Cüda köp günahlarını ildizge karalsa ularga nazar sabab bo'lganligi ko'riladi. Agar o'zini inson dunyoga bo'lgan xirsdan saqlay olsa, ayollarga bo'lgan xirsdan saqlay olsa, albatta ikki dunyoda najot yetishadi. Shuning uchun birodarlar, shariatimizda mana shu ikkita nuqtaga juda bir qattiq e'tibor qaratilgan. Nazar ko'z tiyishlik, farjni saqlashlik. Payg'ambarimiz aytadilar, ikki jag'ilarning va ikki soniylarning soniylarda orasidagi azoni tiyishlikka menga kafillik beringlar, men sizlarga jannatni kafilligini beraman dedi. Tilinglarda saqlanglar, zinodan tiyilinglar, jannatni kafilligini beraman. Baland tog' ustida turgan katta bir xarsang tosh. U tosh o'rnida mahkam turibdi. Agar uni turtib yorsangiz, pastga qalab yumalaydi-da, yumalaydi, yo'lidagi hamma narsani vayron qilib, qayerda to'xtaydi? Vodiyda bir chuqur joyga borib to'xtaydi. Baland tog'ning ustida turgan katta bir xarsang tosh, u o'zini o'rnida mustahkam turibdi. Agar uni turtib, jildirib yuborsangiz, pastga qulaydi. Tog' ana shu o'zini tezligini yo'qotib, vodiyning chuqur joyiga borguncha yumalab boradi. Bu xarsang tosh birodarlar kishining shahvati. Nazar toshni o'rnidan jildirib olishlik. Alloh subhanahu va taolo közüne tiyadigan salih bandalardan qiyan bo'lsin. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.